Simfonija Rīgas sezonas noslēguma koncertā pie diriģenta pults būs tā mākslinieciskais vadītājs Normunds Šnē. Ar viņu tiekos mēģinājumu pārtraukumā un diriģents atzīst, ka orķestrim nekad sezona nesākas un nebeidzas noteiktos datumos. Tā tas ir arī šoreiz, taču runājot par pēdējo gadu, Normunds Šnē uzsver.
Man šķiet, ka orķestrs ir sasniedzis kaut kādu jaunu kvalitāti un jaunu kopspēles sajūtu, kas varbūt mums reizēm pietrūka agrāk, un par to mums vislielākā mērā jāpateicas mūsu tiešām lieliskajiem viesiem, kas mums to ir mudinājuši un kas ir audzējuši šo te mūsu bagāžu, jo bez kontaktiem ar ārpasauli nekādā veidā nav iespējams, ka kaut kāda lieta vispār attīstās. Tiešām cenšamies, lai mūsu muziķiem būtu iespējams spēlēt kopā ar izciliem māksliniekiem. Es domāju, nevis ar zvaigznēm, bet tieši ar cilvēkiem, kas ļoti labi saprot muziku, kas zina, ko viņi dara uz skatuves un kas nevienmēr asociējās ar skaļi pazīstamu uzvārdu.
Sacītais attiecas arī uz šīs sezonas noslēguma koncertu, kura īpašais viesis būs Latvijā dzimušais un ārvalstīs koncertējošais čelists Maksims Beitāns. Jaunais mūziķis dzimis Jelgavā, studijas uzsācis Latvijā, bet vēlāk tās turpinājis Lielbritānijā, pēc tam Šveicē. Jūlijā absolvēs Lugano konservatoriju.
Jo viņš ir priekš manis ārkārtīgi simpātisks izpildītājs, jo viņam tiešām ir izpratne par lietām, ko viņš dara. Viņš vispirms saprot un pēc tam spēlē, nevis otrādi. Un es apzināti izvēlēju šo koncertu, kas ir ļoti neparasts skaņdarbs Karlu Filipu Emanuela Bacha koncerts čelam un Stīga orķestrim. Jo tajā laikā repertoārs čelam īstenībā tikai sāka veidoties tie paši sākumi, un Bacha slavenais un ļoti talantīgais dēls vēl tikai īstenībā meklē tās iespējas, kādas ir šim instrumentam. Un lūk, un Maksims ir izpētījis šo skaņas modeli, tempus, frāzējumu, artikulācijas veidu ārkārtīgi precīzi, un es to tiešām ārkārtīgi augstu vērtēju, mums atliek tikai viņam sakot.
Maksims Beitāns atzīst, ka Karla Filipa Emanuela Bacha čelu koncerts ir viens no viņa iemīļotākajiem koncertiem un spēlējot to jau 5 gadus.
Man arī patīk spēlēt baroka mūziku, tā kā es iedziļinos tajā pasaulē, kurā, teiksim, ka nav zināma visiem, kā spēlēt. Mēs nezinām, mums nav ieraksti, mums nav nekās, bet mēs tikai varam iedomāties, kā varēja skanēja tajā laikā instrumenti. Un tad mums vajag arī par tajā laikmetā stilu, kā cilvēki dzīvoja un kā viņi saprata mūziku. Un tajā laikā viņi rakstīja mūziku, lai dejot. Un tad tie ritmi mēs varam iedomāties, kā tas var skanēt tagad. Un man čelis ir arī ļoti īpaši, tas ir 17. Gadsimta čelis no Romas. David Tekler, viņš bija dibinājis Romas violu skolu. Un tas čels ir ļoti īpašs, tāpēc, ka es atradu cilvēku, kas nopirka šo čelu, kā investors, un es sadarbojos ar kompāniju Viva Audio, kas rada ekskluzīvu audio tehniku. Un mēs kopā atradam šo čelu, un no pirmas notas es iemīļojos tajā čelā. Tā kā man tas ir ļoti tūši.
Maksims Beitāns pirmo reizi muzicēs kopā ar kameru orķestri Simfonēta Rīga. Ar diriģentu Normundu Šnē gan muzicējis iepriekš, kad bijis 13-14 gadus vecs, piedaloties konkursā. Maksims stāsta, ka viņam ļoti patīk spēlēt kopā ar orķestri un šajā gadā sniedzis vairākus koncertus kā solists.
Jā, nu, teiksim tā, ka man sapnis sāk piepildīties un es esmu izglītots kā solists. Un man ļoti patīk un man ļoti ērti spēlēt ar orķestri. Kad es esmu solists un ausis. Un šajā gadā tā sanāca, ka visi mani koncerti ir ar orķestriem. Un 1. jūnija es spēlēšu arī Jelgavā savā pilsētā ar maestro vecumnieku. Spēlēšu Čaikovski rokoko un Šostakoviča pirmo koncertu. Būs ļoti liels koncerts. Viņi man uzaicina katru gadu, tā kā es uz Latviju braucu biežāk spēlēt koncertus nekā atpūsties, un tā ir saistīta ar Jelgavu.
Un mācījāties Jelgavas mūzikas koledžā?
Jā, tieši tā. Pabeidzu 2006. gada un ceros un aizbraucu projām, tā kā jau ilgs laiks pagājis. Ja skolotie Tita Renko, ja viņa dzīvo tur un nāk uz maniem koncertiem.
Es Maksim redzēju, internetā arī ir iespēja paskatīties, kā jūs 5-gadīgs puika spēlēja čelu.
Jā, ir tāda ar savu mammu. Tas bija laikam jau 4. mans koncerts, tāpēc, ka es sāku spēlēt, kad man bija 3,5 gadi un 4 gadus, es jau nospēlēju pirmo solo koncertu un spēlēju bez notīm. Tā ka, jā, mana skolotie ļoti bija stingra un mērticīga.
Mazliet pastāstiet par savu šī brīža dzīvi. Jūs dzīvojat Šveicē, Lugano. Jā. Kā rit jūsu laiks tur?
Tā ir brīnišķīga pilsēta, un, kā mēs zinām, Rainis Arās pazīja tur dzīvo brīnišķīga māja. Es saprotu, kāpēc viņi izvēlējās. Un vienmēr kaut kam liek svaigus ziedus. Tur bezgalīgi skaisti un vienmēr gribas iet un pastaigāt, bet nav laika, es visu laiku strādāju. Tagad man tikai mūzika, man arī savi projekti kaut kādi. Mēs taisam festivālu Lugano un ļoti daudz, kas notiek.
Tas būs mūzikas festivāls un uzmanības centrā čēles droši vien.
Nē, ne tikai būs visi instrumenti, bet mēs arī strādājam pie starptautiskā konkursa. Es tagad strādāju kopā arī ar Sergeju Krilovu, kas ir ļoti zināms vilnieks, un viņš ir no Kremonas. Tā kā viņš arī ir profesors mūsu konservatorijā.
Un jūs mācāties vēl, jūs neesat beidzis, bet tūlīt beigsiet studijas.
Jā, es pabeigšu jau jūlijā, un man liels koncerts, fināla koncerts, būs 7. oktobrī Radio Halle. Translācija uz visu Šveici, televīzija un radio.
Atgriežoties pie Simfonēta Rīga sezonas noslēguma koncerta, Normunds Šnē iepazīstina ar skaņdarbiem, kas vēl skanēs.
Maikla Tipeta divertisments ir tiešām tāda ārkārtīgi interesanta, krāsaina un vitāla seno deju svīta. Tur ir citāti no Ārnes Persela un citiem tā laika meistariem. Viņi ir mazliet paslēpti tur, bet tā ir tāda laba mīkla klausītājiem un ārkārtīgi āķīgs uzdevums izpildītājiem, jo šis darbs ir ļoti virtuos, sevišķi pūšam instrumentu spēlētājiem, un patiesībā tas ir uzstāt tādas pamatīgas prasības pret tiem, kas uzdrošinās viņam ķerties klāt. Mazliet tādā angļu stilā un ar to sajūtu, no viss, ko mēs darām, ir ģeniāli, un tur tā pašapziņa noteikti ir jūtama, un tā virtuozitāte spožums, un viss kopā, man liekas, tas ir tāds kaut kas ļoti savdabīgs, oriģināls, un viņam vien raksturīgs. Un, protams, otrs skaņdarbs, kas ir šajā gadījumā Roberta Šulmaņa pirmā simfonija, kurai atšķirībā no daudziem citiem pazīstamiem skaņdarbiem šoreiz autors ir pats devis šo nosaukumu Pavasara simfonija. Tas ir laiks, kad Šumans varbūt bija vislaimīgākais savā dzīvē. Tas ir dzirdams no pirmajām notīm, tas ir aicinājums dabai, kas ir metāla pultēja un pēc tam visam orķestrim. Simfonijas atcerēta 4 dienās, neskaitot instrumentāciju. Tas liecina par to, cik ārkārtīgi komponistam bija nepieciešams uzrakstīt šo darbu. Vēlāk, ja Šumaņa simfoniski opusi ne visi piedzīvoja tādu sapratu un atzīšanu, bet pirmā simfonija tas bija burtiski kā zibens no skaidrām debesīm.
Taču izskanot Simfonēta Rīgas sezonas noslēguma koncertam, koncerta dzīve nebūtu neapsīgs gluži pretēji. Maijā un jūnijā orķestris sniegs vairākus koncertus Rīgas festivāla ietvaros, bet jūlijā uzstāsies senās mūzikas festivālā, kā arī piedalīsies festivālos Vācijā, Igaunijā, Zviedrijā un Grammy balvai veltītā atskaņas koncertā Tallinā.